kaže ovako. Posle polaganja vozačkog ispita izlaze iz auta kandidatkinja i komisija, svi pomalo nervozni. Ne znam kako ste mislili da položite. 5 pešaka ste zgazili usput. 5? A na koliko imam pravo? Kaže plavuša. Razumem kako roda donese dete, ali ne kontam kako pauk odnese auto. Vraća se plavuša sa ispita u autoškoli, pa počne da kuka prijateljici. Nije mi jasno kako sam opet pala. Vozila sam po propisima. Došli smo do kružnog toka, bio je znak 30. Ušla sam u kružni tok, vozila u krug 30 puta i tad su mi rekli da sam pala. Drugarica joj odgovara. Možda si pogrešno brojala. Smehotresni vicevi koje ste čuli prikupljeni su i objavljeni na portalu Instruktor vožnje. Onako, čisto da malo relaksiraju situaciju. Naučite nešto o prvenstvu prolaza, pa pročitate vic o tome kako su žene glupe. Pogledate popis znakova izričitih naredbi, pa pređete na vic o tome kako su žene nesposobne. Ako ste pogrešno razumeli pravila vučenja vozila, tu je vic o glupoj plavuši da vas uteši. Ruku na srce, žena nije uvek kriva. Ponekad se desi i da je muškarac osumnjičen. Naprimer, policajci zaustavljaju auto i pitaju gospodina koji vozi. Jeste li pili nešto? Što? Zar opet imam ružnu ženu na suvozačkom sedištu? Nakon što smo se siti ismejali, mogli bismo da zavirimo ispod haube ovakvih šala. Ima li istine u tome da su žene katastrofalni vozači? O ovoj, ali i drugim sličnim temama govorimo u 16. epizodi Trgačevog podcasta, posvećenoj rodnim dezinformacijama.
Trgačev podcast.
Ako bismo želeli da proverimo da li su žene lošiji vozači od muškaraca, kako bismo to mogli da učinimo? Na ovo pitanje mnogi bi samo odmahnuli rukom. Nije tu potrebna bilo kakva statistika. Valjda je opšte poznato da žene lošije voze. Potom bi vam ti isti servirali i neki primjeri saobraćaja. Evo baš juče, tu na bulevaru ispred mene, jedna Škoda Fabia ne ume da izađe iz kružnog toka. Pogledam i naravno žena za volanom. Kada neko iznese ovakav argument iz iskustva, valjda je dozvoljeno da uzvratite istom merom. Naprimjer, da zaključak o muškim vozačima izvedete na osnovu nesrećnog folk pevača koji izaziva jednu tešku saobraćajnu nesreću za drugom, ali ne odustaje od vožnje.
Ja ne znam da vozim možda. Ja sam imao položeno, ja sam polagao kao svi ostali, ja znam da vozim auto. Drugo bi bilo da ja ne znam da vozim pa da sam sedao da ugrožavam i da šaljem poruku drugima, vidi ovaj ne znam da vozi, a sve je za volan. Ja odlično znam da vozim i to svi vrlo dobro znaju da sam ja odličan vozač.
Pevač narodne muzike Darko Lazić ponovo izazvao saobraćajnu nesreću. Ovoga puta on je udario u vozilo gradskog prevoza.
Kako se piše, imao je skoro 2 promila u krvi i češku dozvolu, jer mu je srpska oduzeta.
Situacija koja se desila, koja je negdje obeležila nedelju, jeste i Darko Lazić koji se opet slupao u pijanom stanju.
A kako se... prevaspitava vozač kao što je Darko Lazić?
Teško.
Evo sam da kažem nikako.
E sada, ako smo završili s analizom po principu ja tebi primjer iz života, ti meni primjer iz života, da vidimo kako stoje stvari kada uključimo opciju zoom out i pogledamo statističke podatke. Ako kao merilo dobre vožnje uzimamo bezbednost, muškarci nisu bolji vozači. Prema podacima Američkog ministarstva saobraćaja, 72% vozača putnih vozila koji su 2021. poginuli u saobraćajnim nezgodama bili su muškarci, uprkos tome što žene čine većinu vozača u ovoj zemlji. Još veća razlika zabeležena je u Evropskoj uniji. Između 2013. i 2021. godine muškarci su u svojstvu vozača automobila ginuli oko 4 puta češće. Ok, muškarci više stradaju na putu, ali šta je sa lakšim sudarima koji nemaju fatalan ishod? Muškarci su opet češće odgovorni. I kada je sudar rezultirao povredama, i kada je rezultirao samo materijalnom štetom. Ali ako u vic treba uvesti neopreznog, neodgovornog i glupog vozača, naravno da će ta uloga pripasti plavuši. Po sličnom mehanizmu funkcionišu i različiti mimovi iza čijeg zabavljačkog sadržaja provejava mizoginiju. Novinarka i istraživačica Hristina Cvetinčanin-Knežević daje nam savjet kako postupiti u situaciji kada nešto jednostavno nije smiješno.
Kada je reč o humoru, humor ima svoje dobre strane, ali ima i loše strane, drugim rečima može da se zloupotrebi. Humor može da nam bude super mehanizam kada prolazimo kroz nasilje, čak i kada je reč o nekom simboličkom ili ti reputacionom nasilju, ali također može da bude i alat nasilja. Odnosno da se kroz humor normalizuju stereotipi, dezinformacije, pa čak i u konačnici i sam govor mržnje. Ovde je posebno problematično što humor prati ovo je šala, ovo ništa nije ozbiljno, iako svi znamo da u svakoj šali postoji barem malo istine i onda se dešava trenutak da kada se uvreda ili stereotip ili bilo koji diskriminatorni stav provuče kroz ovu prizmu šale i humora, bilo kakav pokušaj kritike se doživljava kao da nemaš smisla za humor. Ako si žena i još si feministkinja, sigurno ćeš se susreti sa rečenicom da nemaš smisla za humor, odnosno da nisi duhovita i da ne razumeš šta je smiješno, šta nije. Takođe, ono što je jako važno kada govorimo o ovakvim situacijama, kada zbijamo šale sa decom koje su preživjela nasilje, sa ženama koje su preživjela silovanje ili seksualno nasilje i slično, je da u svakoj situaciji moramo da reagujemo, jer je ovde reakcija jednako podršci, ne reakcija zapravo jednako podršci određenom stavu i naše odbijanje da se ne smejemo, nego da samo ćutke gledamo u pod nije savezništvo. Naše savezništvo se zapravo izražava kroz pitanje šta je ovde smešno.
Kada završimo sa sekcijom rezervisanom za viceve, možemo da zavirimo i u naučnu rubriku. Tamo nas, na primjer, čeka Kurirov tekst pod naslovom Sedam karakteristika koje dete nasleđuje samo od oca. Geni su čudo. Tu je objavljeno da intelektualne sposobnosti nasleđujemo od oca, ali i da, citiramo, ne postoje genijalne žene. Kako ovo opisati? Da li je ovo dezinformacija, stereotip, glupost, bezobrazluk ili miks svega toga?
Kada govorimo o dezinformacijama i o stereotipima, jako je bitno da, iako konstantno postoji svest da je reč o dva različita fenomena, da ukazujemo i na njihovu moguću povezanost. Ono što je ovdje ključno je da stereotipi zapravo pripremaju termin za dezinformacije koje se kasnije ciljano veponizuje da bi se postigao određeni politički ili neki drugi učinak. Šta nam je bitno da znamo za stereotipe? Bitno nam je za stereotipe da stalno razmišljamo o tome kako oni utiču na naš svakodnevni život i koliko mi njih s našim svakodnevnim ponašanjem, razmišljanjem normalizujemo. Jer onog trenutka kada stereotipe normalizujemo, onda nam više nisu potrebne ni dezinformacije koje bi dovole do toga da se određena grupa ljudi, pojedinac ili pojedinka, dehumanizuju i isključe iz društva. U kontekstu medija i medijske pismenosti, možda su ovde mediji i ključni, jer su upravo oni ti koji su zaduženi za normalizaciju stereotipa, odnosno za pretvaranje stereotipa u dezinformaciju i na taj način se kreira javno mnjenje koje je neprijateljski izuzetno nastrojeno prema svima koji su drugi i drugačiji. Međutim, odgovornost nije samo na medijima, odgovornost je na svakog od nas iz prostog razloga zato što i sami jako često obnavljamo stereotipe bilo kroz šale, bilo kroz viceve, bilo kroz interne fore i jako često ih maskiramo u humor. Međutim, kada se taj humor skloni, ogoljen ipak ostaje stereotip čija je funkcija da povređuje.
Institut za medije i različitosti sproveo je detaljnu analizu rodnih dezinformacija koje su fact-checkeri detektovali u periodu od 2020. do 2024. godine. Anja Anđušić, autorka izveštaja za Srbiju, zaključila je da se čak trećina slučajeva odnosi na zdravlje žena. Tome je doprineo period korone, kada se dosta lagalo o nuspojavama vakcina, ali bilo je i da, tako kažemo, večitih tema.
Jedan od dominantnih opet narativa je bio taj narativ o navodno ogromnom broju abortusa koji se obavljaju u Srbiji. To iz godine u godinu nekako ta tema ponovo dolazi u medije i naravno, to onda podstiče te neke narative o beloj kugi, o izumiranju nacije i tako dalje, za što se uglavnom krive žene, jel tako, koje abortiraju, i to se koristi i protiv, u stvari, odnosno za zagovaranje i ponovo propitivanje ovog prava na abortus koje su žene u Srbiji ostvarile još davno. Naravno, potpuno zanemarivajući sve druge faktore vrlo složenog problema, jel tako, ekonomske, političke, socijalne i sve drugo što utiče na pad stanovništva, ali žene su stavljene kao glavni krivci za to.
Svake godine, zvanično i nezvanično, izvrši se 100.000 abortusa u Srbiji. To je 100.000 dece manje. To je 100.000 duša koje nisu rođene. To je 100.000 života koje smo mi izgubili.
Ukoliko niste prepoznali glas, reč je o izjavi Milice Đurđević-Stamenkovski, datoj pre 2 godine. Naša koleginica se istinomera odlučila je da proveri iznete tvrdnje. Zatražila je podatke od Batuta i saznala da je tokom 2022. bilo prijavljeno 11.306 prekida trudnoće, što uključuje i 891 spontani pobačaj. Slična situacija zabeležena je i u godinama pre toga. Dakle, da bismo stigli do onih 100.000 godišnje, nedostaje nam još oko 90. Samo, gde su dokazi za to? A, pa da, aktuelna ministarka je kao svoj izvor navela zvanične i nezvanične podatke. Dakle, onih 90 treba da tražimo u nezvaničnim izvorima. Desi se abortus na crno i onda to nezvaničnim putem biva prijavljeno zavetnicima. Tamo se podatak uredno beleži i tako 90.000 puta godišnje. Drugim rečima, ministarka prikuplja informacije 9 puta efikasnije od Batuta.
Imali smo i druge pseudonaučne tvrdnje, na primjer, koje su bile potpuno, da kažem, neutemeljene isto. Naprimjer, tvrdnja Branimira Nestorovića, koja je bila čak na naslovnoj strani Srpskog telegrafa, da žene rađaju decu sa genima svojih bivših ljubavnika. Ona naravno nema utemeljenja u nauci i služi samo posramljivanju žena na osnovu broja partnera koje su imale, i stvara, jel tako, opet neku negativnu sliku. Ono što je ovdje još problematično je da, na primjer, naravno Branimir Nestorović je i političar, ali je svakako i medicinski radnik, a imali smo nekoliko primjera sličnih izjava gde one u stvari potiču od medicinskih radnika i radnica, odnosno doktora, što je jako zabrinjavajuće zato što se u medijima u stvari pruža prostor, jel tako, nekome ko je navodno ekspert u toj oblasti da širi dezinformacije koje, kao što sam rekla, imaju vrlo direktne posledice po žene i uopšte javno zdravlje.
A šta se desi kada je neka žena previše jaka? Šta se desi kada umjesto njenog make-upa tema broj 1 postane njen uppercut? U bajkovito oštroj podeli uloga, ako ne prihvatiš da budeš lepotica, preostaje ti da budeš onaj drugi junak iz naslova. Setimo se samo prethodnih olimpijskih igara.
Imali smo sportske portale u Srbiji i u svetu koji su izveštavali o iznosili pretpostavke o rodu Iman Halif, tako na vrlo degradirajući način, gde je govoreno da je, ne znam, ona dokazani biološki muškarac i slične nepotvrđene, ako ništa drugo, tvrdnje. I sve ovo je, pošto smo pričali o slikama, potkrepljeno bilo i rečima i slikama, tako što su njene protivnice prikazivane kao žrtve, ona kao nasilnica, iako je bilo u pitanju sportska borba, s obzirom da je u pitanju boks. A isto tako su slike koje su korišćene, odnosno njihove fotografije koje su korišćene u tim tekstovima. Iman Halif je prikazivana odnosno njene fotografije su bile one iz borbe, znači gde je ona u sportskoj opremi, gde je na terenu, dok su protivnice uglavnom preuzimali slike sa njihovih društvenih mreža gde one izgledaju mnogo više feminino i ili su, ne znam, našminkane, u svakom slučaju nisu u sportskoj opremi i na terenu. I jedan vizual koji je bio jako degradirajući, mogu čak da kažem i rasistički, s obzirom da su njene protivnice bile uglavnom bjelkinje, bar ove o kojima se izveštavalo, je bila jedna, čini mi se, AI slika gde je ona predstavljena kao zver iz Lepotice i zver, a njena protivnica kao Lepotica iz Lepotice i zver, gde se još dodatno naglašava ne samo maskulinitet, nego i to neko zverstvo i neko nadljudsko, neki nadljudski prikaz nje, što svakako nije bilo fair niti tačno.
Kada govorimo o rodnim dezinformacijama, najčešće pomislimo na tabloide i portale koji otvoreno šire mržnju, na bombastične naslove i političke manipulacije. Sa druge strane, često nam ispod radara promiču mnogo tiši, lakši formati, oni koji pristižu upakovani u formu zabave, saveta, ženskih tema. U tim tekstovima nema frontalnih napada, nema reči skandal i haos. Sve deluje bezazleno, a naslovi su u stilu 5 znakova da niste dobra supruga ili zašto današnje žene više ne znaju da vole. Anja kaže da se mizoginija iz političkih i ekstremističkih krugova vrlo lako preseli u lifestyle sferu, gde je lakše svarljiva, a samim tim i mnogo delotvornija.
Takvi lifestyle, da kažem, je sportski, zabavni sadržaj, dosta, ja bih rekla, stvaraju veliku štetu u stvari, da ne ocenjamo koliko ih ima tu, zato što svakako uglavnom i rodne dezinformacije i dosta tih mizoginih narativa potiče sa nekih desničarskih, da kažem, portala ili uopšte tog online prostora, ali se vrlo lako lepo upakuje i onda preliva u te lifestyle sadržaje, da ih tako nazovemo, koji u stvari stižu do mnogo šire publike i onda ostvaruju, imaju mnogo štetniji efekt prosto jer su vrlo pitki u takvom obliku i konzumira ih najšira publika.
Neko bi mogao da kaže, pa čekajte malo, danas u novinarstvu ima više žena nego ikad. U redakcijama, na televizijama, portalima, čak i na uredničkim pozicijama. Ako su žene preuzele medije, zašto se izveštavanje o ženama nije popravilo? Zašto su naslovi i dalje puni seksističkih doskočica, a slike žena u medijima često svedene na telo, skandal ili patnju? Nije sve tako jednostavno, objašnjava Hristina.
Patrijarhat je sistem, on nije prosti zbir polne strukture jedne redakcije, kancelarije ili bilo kog drugog entiteta. Isto važi kada govorimo o novinarstvu, ukoliko određene redakcije radi više žena ili se čak i žene nalaze na odlukama odlučivanja, na pozicijama odlučivanja, to ne znači da će ta redakcija biti nužno feministička. Naprotiv, da bi žene uspjele u kapitalističkom svijetu, pogotovo kada govorimo o karijernoj ostvarenosti, one moraju da se prilagođavaju, što veoma često znači da se internalizuju određeni patrijarhalni obrasci, odnosno nipodaštavanje drugih žena, stereotipno gledanje na žene i ženski rad, pa čak neretko i mobbing i nasilje u radnom kontekstu. Druga jako bitna stvar koju moramo da znamo kada govorimo o redakcijama, odnosno medijima koji ne izveštavaju etički, je činjenica da postoji nešto što se zove uređivačka politika i što je iznad pojedinaca i pojedinki koji mogu da budu senzibilisani za rad na određenim temama, koji mogu da naprave i napišu super reportažu ili super tekst, ali će se onda pojaviti osoba koja je iznad njih i koja će izmeniti opremu tog teksta, staviti naslov koji je problematičan, ilustracije i vizuale koji su još problematični i slično. Tako da automatski veliki broj žena u redakciji ne znači automatski feministički mediji, međutim, ono što se dešava u zadnje vrijeme, to su mikropobune u redakcijama, kada žene otvoreno govore ne samo i o preprekama sa kojima se susreću u svojoj karijeri, gdje se posebno izdvaja seksualno zlostavljanje, već i na način na koji su tretirane od strane svojih kolega i koleginica samo zato što su žene i samo zato što su odlučile da se bave nekim temama koje su za žene relevantne.
Hajde da na kraju posvetimo minut dva upravo njima, ženama koje su odlučile da se bave temama koje su za žene relevantne. Hristina, šta ti daje nadu da će biti bolje?
Bez obzira na to koliko nam situacija na našem medijskom nebu trenutno izgledala depresivno, ako mogu tako da kažem, mislim da uvijek postoji razlog da se ide dalje i da se nastavi borba, a u ovoj situaciji su to različite grupe, pojedinke, ali i pojedinci kojima je stalo da, kada govorimo o reprezentaciji žena u medijima, ne samo sa jedne strane ekrana, nego i sa druge, da postoji neka ravnopravnost i dostojanstven tretman. U tom smislu ukazala bi na te pukotine koje se dešavaju najčešće u digitalnom svetu. Govorimo o različitim ženama koje koriste mreže kako bi se njihov glas čuo jače. Ponekad su to influencerke, ali su takođe i novinarke, pa čak i aktivistkinje koje koriste digitalne tehnologije za širenje feminističkih ideja i vrednosti. Ono što je ključno za ovaj trenutak, sociološki i istorijski, je to ta isprepletanost digitalnih tehnologija i analognog, odnosno viscelarnog života. I mislim da su mlade žene konačno prepoznale moć koja stoji iza svega toga, tako da danas imamo sve više i više inicijativa koje se bave medijima, neke se specifično bave medijima kao što je Femedija, neke su same po sebi mediji kao što je Tampon Zona i Web Rađanin, a neke su pojedinke poput Nine koje stoji iza Naloga kritički, ali ono što je svima zajedničko je da zauzimaju medijski prostor bez razmišljanja o tome šta bi oni koji smatruju da ženama nije mesto u medijima rekli i da otvoreno govore o temama koje teško mogu da se nađu u medijima ovih dana.
Kada se mediji bave pravima žena, fokus se veoma često pomera sa strukturalnih problema na moralne panike. Kao što smo videli, vozačka dozvola, abortus, pa čak i upotreba rodno osetljivog jezika postaju dokaz propadanja društva. Takve besmislice utiču na javno mnjenje, obeshrabruju žene da učestvuju u politici i da se dalje bore za mesto koje im pripada. Zato je važno da kad god se za tim ukaže potreba, kažemo to nije tačno ili to nije smiješno. Slušali ste Tragačev podcast.